Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Ovo. Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad. Radio
ZOS.
Šik Radio Mrkonjić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Evo nas u novom augustovskom vikendu i novom nedjeljnom izdanju Radija 27 sa uobičajenim temama za sva godišnja doba. Dakle, nauka, kultura, mediji i sport. A opet smo kontaktirali kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, i donosimo vam neke njihove rubrike.
Come to the door, Ma, and unlock the chain. I was just passing through and got caught in the rain. Well, there's nothing I want, nothing that you need say. Just let me lie down for a while and I'll be on my way. I was no more than a kid when you put me on the Southern Queen. With the police on my back, I fled to New Orleans. I fought in the dockyards and with the money I made. And the fight was my home and blood was my trade. Got on a lean sponsor to love and long for your tongue. Well, they paid me a money mine, I'm heading down. I did what I did, and it come easily. For strength and mercy, my role was strangers to me. Old Champ and Jack Thompson, a fearful mud. Rain poured through the tent to the canvas and mixed with high blood. The 12th, I slipped my tongue over my broken jaw. And I stood over, pounded his bloody body into the floor. Well, the bell rang and rang, still I kept on. Till I felt my glove leather slip between his skinny bones. And the women and the money came fast in the days I lost train. The women read the money green, but the numbers were black. I fought the man in the silks and the lead on the bats. I took my good share, my had no regrets. I took the fixed state army with Big Johnny Brown. From high in the rafters I watched myself fall. As he raised his arm, my stomach twisted, in the sky it went black. I stuffed my bag with the good money, and I never looked back. understand the end, my every man plays a game. If you know me, one different, then speak out your name.
Jutros je s nama Bruce Springsteen, američki pjevač, gitarist, kantautor koji je ostavio nevjerovatan utjecaj na modernu muziku. Pjevao je i svirao čudnu kombinaciju nečega što se zove Heartland, rock i popa, te bio pisac veoma uspješnih tekstova u kome je s početka opjevao probleme svakodnevice malog čovjeka, ali je vremenom počeo da se bavi angažovanim političkim temama, posebno u vezi sa nepravdom koju je američko društvo pravilo vijetnamskim veteranima. Sve to donijelo mu je nevjerojatnu popularnost i veliku slušanost, posebno u rodnoj Americi. Na svojim brojnim koncertima najčešće miksa pjesme komercijalnog roka, tugaljivog folka, srceparajućih balada, a sve to naprosto fasciniralo je publiku više od 30 desetljeća. Još 72. godine prošlog vijeka potpisao je za uglednu Kolumbiju i izdao jedan relativno pristojni folk album. Na njegovom drugom uratku dominira ritam i blues, a tek negdje 74. doživljava istinski uspjeh jednim od dva svoja najuspješnija albuma Born to Run. Sam priznaje kako ga je radio punih godinu i pol, a uspjeh je bio iznenađujući. Radio stanice su naprosto poludile za Springsteenom, a jedan kritičar ga je proglasio budućnosti roka. Istinski kuriozitet bila je činjenica da se iste sedmice pojavio na naslovnicama dvaju više nego uticajnih magazina Time i Newsweeka. Ipak, najuspješniji album bio mu je Born in the USA iz 84. Album je među najkomercijalnijim svih vremena, a o tome svjedoči brojka od 15 miliona prodatih kopija samo u Americi. Čak 7 singlova za ove ploče penjalo se na same vrhove top lista. Zanimljivo je kako je naslovna pjesma unijela pravu zabunu u izbornom timu predsjedničkog kandidata Reagana, jer je zazvučala kao teški patriotizam, da ne kažem nacionalizam, pa su je s početka koristili u promotivne svrhe. Ali ubrzo su je povukli jer Springsteen je pjevao nešto posve suprotno o ignorantskom odnosu države i prevarenim vijetnamskim veteranima. Snimao je dosta često i objavljivao uglavnom uspješne albume, a bio je na velikim planetarnim turnejama, najčešće s pratećim i street bandom. Veliku je slavu potvrdio i muzikom za kultni film Philadelphia, za koji je dobio i Oscara, bilo je to 92. godine. Mada je u dubokoj zrelosti, Bruce Springsteen nastupa i danas, a njegov posljednji snimak je prošlogodišnji album Magic. Ukupno ih je snimio 15, a procjene govore kako je prodao impresivnih 65 miliona kopija. Radi se također o jednom od najnagrađivanijih muzičara svih vremena. Među brojnim nagradama ističe se čak 18 Gremija, a vlasnik je Emija, te stanovnik čak 3 kuće slavni. Sasvim dovoljno da se naš producent Zoran Mijatović odluči da vas još jednom podsjetimo na ovoga velikana.
Too much.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Ovoga puta naše uobičajene izvore pretraživala Žana Kovačević.
Na engleskom univerzitetu Reading napravljen je robot koji funkcioniše pomoću pravog sićušnog mozga, sastavljenog od neurona miša i sposoban je naučiti ponašanje poput izbjegavanja zida. Biološki mozak robota, nazvanog Gordon, sastavljen je od neurona, ugrađenih na 60 elektroda. Mozak kontroliše robota i on uči ponavljanjem, a stručnjaci smatraju kako bi to moglo biti dragocjeno radi pojednostavljenja liječenja nekih bolesti. Kao i kod ljudi, Gordonov mozak neće stalno biti simulisan i moći će se opustiti. Radi se zapravo o pojednostavljenoj verziji onoga što se dešava u ljudskom mozgu, tvrde univerzitetski zvaničnici. NASA-ina svemirska letjelica Phoenix otkrila je prisustvo hemijski reaktivne soli u tlu Marsa. Što potvrdi li se ta informacija, umanjuje mogućnost postojanja potencijalnog života na crvenom planetu. Naučnici su ranije tvrdili kako je tlo na sjevernom polu Marsa slično onom u dvorišnim vrtovima na Zemlji u kojima mogu rasti biljke. Ali prvi rezultati drugog laboratorijskog testiranja pokazuju postojanje perhlorata, visokooksidirajuće soli koja može uzrokovati jalovo tlo, izjavio je šef tima naučnika iz Arizone Peter Smith. Za sad nije poznato koliko te kontaminirajuće supstance ima na Marsu, ni je li tamo nastala prirodnim putem ili je nekako dopremljena. Uglavnom, ranije nije primijećena. Naučnici američkog instituta MIT objedinili su sunčevu energiju i tehnologiju gorivih ćelija i tako stvorili rješenje koje ne pati od tipičnih slabosti isključivo sunčeve energije. Sistem koristi sunčevu energiju za cijepanje kisika i vodika i njihovo prohladnjivanje u gorivne ćelije, što se potom koriste kao izvor energije kad nema sunca. Obične baterije u prošlosti su se iskazale kao neefikasne pri skladištenju sunčeve energije, jer nisu imale dovoljne kapacitete, a usto su bile i skupe. Prijedlog da se ova tehnologija koristi u američkoj električnoj mreži već je poslan u Senat, jer bi na taj način značajno nadomjestili propuste alternativnih izvora energije kao što su sunce i vjetar. Njemački naučnici tvrde da su duboko u Atlantiku pronašli najvruću vodu na Zemlji. Riječ je o vodi, ali ne onakvoj kakvu inače poznajemo, kažu istraživači iz Bremena. 3 kilometra ispod površine mora ističe tečnost čija je temperatura veća od 400 stepeni Celzijusa. Ta je voda zapravo mješavina tekućine i plina i ubraja se u takozvane posebne fluide, koji su do sad uspjevali proizvesti samo u laboratoriji. Ima osobine i vode i plina, a nastaje pod velikim pritiskom i visokim temperaturama. Posebni fluidi zaslužni su za ispiranje metala poput zlata, bakra i željeza, a naučnici se nadaju da će pronalaskom najvruće vode uspjeti bolje istražiti prirodno selektiranje tvari i minerala koji iz unutrašnjosti Zemlje prodiru u Atlantik. Najavljeno je kako inventivni tim Kalifornijskog univerziteta uskoro objavljuje detalje tehnologije koja će omogućiti izradu materijala koja objekte koje pokriva čini nevidljivim. Do ovog dostignuća došli su na uklinom odjeljenju predvođenim profesorom Xiangom Zhangom. On je samo izjavio kako ljudi vide objekte zbog refleksije svjetla koje se od njih odbija, a mi smo našim materijalom uspjeli stvoriti negativni odljesak, koji pak onemogućuje da određeni objekat na određeni način apsorbira svjetlost. U konačnici ovaj efekat dovodi do mogućnosti skrivanja objekta od pogleda te do izrade nevidljivog materijala. Engleski i belgijski istraživači rade na razvijanju antibiotika koji se sastoji od izlučevine larve najobičnije zelene mušice. Nadajući se kako će proizvesti antibiotik protiv uzročnika nekoliko bolesti, računajući i opasne Escherichia coli i Clostridium difficile. Antibiotik se za sad naziva seraticin i znanstvenici istražuju kako može spriječiti infekcije ovim bolestima. Potrebno je oko 20 larvi kako bi se napravila jedna kap antibiotika u najčišćem obliku. Istraživači se sada nadaju da će završiti identifikaciju spoja te pronaći način za sintetiziranje prije nego ga testiraju na ljudskim ćelijima i odrede njegovu medicinsku efikasnost. Britanski naučnici razvili su lijek koji bi mogao zaustaviti razvoj Alzheimerove bolesti. U testiranju na 320 pacijenata novi lijek pokazao je 81% manje mentalnog propadanja u usporedbi s onima koji nisu uzimali lijek. Lijek, kažu naučnici, izgrađuju specifične proteine u mozgu. Podaci pokazuju kako lijek daje najbolje rezultate u dijelovima mozga koji se odnose na pamćenje. Iako su stručnjaci optimistični u vezi s rezultatima, potrebna su dalja testiranja. Sastojci brokule liječe dijabetičare. Postiču izlučivanje enzima koji štite krvne sudove i istovremeno smanjuju nivo štetnih molekula koje uzrokuju značajno oštećenje ćelija. Ovo su pokazali rezultati nove studije profesora Paula Tornelija sa Univerziteta Warwick. Ovo je vrlo važno otkriće, imali su u vidu da dijabetičari imaju 5 puta više šansi da razviju kardiovaskularne bolesti povezane s oštećenim krvnim sudovima. Inače, američki istraživači su ranije utvrdili posebnu dijetu za dijabetičare na bazi brokule koja se pokazala veoma efikasnom.
U prethodnoj smo rubrici govorili o svjetskoj nauci i medicini, a u narednoj malo o našoj domaćoj. Moj gost na ime dr. Emir Kabil, direktor novog centra za srce u Tuzli, specifičnog projekta koji služi na čast ovdašnjem zdravstvu i predstavlja uzor koji će pokušavati svi dostići. Profesor Kabil, želim vam dobro jutro. Naravno, prvo i osnovno pitanje ovakvim prilikama je ono o tome šta ovdašnji čovjek, šta naše zdravstvo zapravo dobio ovim novim centrom.
Centar za srce je jedan vrlo interesantan koncept, ja bih rekao švicarsko-skandinavski. To je bolnica koja je koncipirana iz dva dijela bolničkih dijelova koji u kojoj participiraju uglavnom zdravstveni radnici i drugi poliklinički gdje su pored zdravstvenih radnika i pomoćno osoblje, rekao nemedicinsko osoblje, znači taj polikliničko hotelski dio, kongresna sala, obdanište za djecu zaposlenih, restoran i svi oni sadržaji koji, ja bih rekao, atmosferu čine ljepšom. Ukupno imamo neto 10.300 kvadratnih metara prostora i sve je tako dizajnirano da pacijent i po linijama kretanja i po bojama, po spratovima može vrlo lako naći svoje mjesto koje mu pripada. Ono što najvažnije je napravili smo na funkcionalni tip bolnice da se nakon određenih diagnostičkih procedura odmah odlučimo šta ćemo raditi. Da li ćemo pacijenta pustiti kući ukoliko nije za neku intervenciju, Da li ćemo ga ostaviti za sutra da se uradi neka sofisticiranija kardiološka intervencija ili u najgorem slučaju ili da li ćemo ga ostaviti planirati za neki operativni zahvat koji treba da se uradi odmah, ne da se čeka po 3, 6 ili 8 mjeseci kada bolest će još više napredovati i ugroziti njegov život. Znači, cilj je da postignemo veći volumen, veći broj intervencija, ali da skratimo taj put od pacijenta do doktora, odnosno do definitivne dijagnoze i intervencije.
Da, profesor, zvuči zaista impresivno, ali pomalo straši običnog čovjeka. Sve to liči na neki elitistički objekat u kome malom čovjeku, u njegovom malom bolesnom srcu, neće biti lijeka.
Obzirom da je centar lociran u federaciji, mi ćemo participirati u federalnom fondu federacije za sve naše pacijente i pacijent će sa uputnicom dolaziti u naš centar. Šta je bitno, šta je srž cijelog problema je da doktor svakog pacijenta može nas direktno kontaktirati i poslati pacijenta već sa simptome i odmah u naš centar. Ne da se čeka po 3, 6 ili 8 mjeseci, da se formiraju liste čekanja po 1000 pacijenata, što je po mišljenju apsolutno nedopustivo. Znači, naš centar nije elitistički, naš centar je zaista, ja bih rekao, za bosanske prilike tehnološko čudo kad je u pitanju bolnica, ali naš centar je tako koncipiran da pruži njegu svakom građanu Bosne i Hercegovine penzioneru koristeći uputnice. Naravno, ukoliko želi neko dodatni tretman, dodatnu njegu, mi imamo i dodatne sadržaje, ali osnovni paket za osnovni novac koji fondovi plaćaju je isti kako u javnom, tako i na svom centru, što na neki način predstavlja jedan korak više jer mi prvi razvijamo takozvano privatno i javno partnerstvo. Znači, našli smo sredstva od domaćih stranih investitora, napravili modernu bolnicu i koristimo javne fondove. Bolnica ostaje na lokaciji na kojoj postoje, niko je ne može sa sobom ponijeti. Što je najvažnije, razvijemo jednu zdravu kompeticiju, utrku između svih bolničkih sistema i ja se nadam da ću medicirati da i druge discipline i drugi ljudi počnu razmišljati na naš način. Ovakav jedan centar zaista nema ništa sa elitizmom, ima samo sa jednim novim konceptom koji naravno može izgledati elitistički jer napravljen po evropskim odnosno svjetskim standardima.
U svakom slučaju radi se o jednom specifičnom aranžmanu, specifičan je bio i odnos stranih ulagača. Kakva je zapravo vlasnička struktura? Kome bolnica pripada?
Pa gledajte, vlasnička struktura, imamo domaće i strane ulagače. Mi još ono što je najvažnije da u nekakvom tom kontrolnom paketu naša pamet ili know-how, kako mi to obično kažemo, i držite, ja bih rekao, kontrolni paket sutra dionice. Na taj način struka je dominantna u cijelom tom procesu. Cilj je da to nije vlasništvo jednog čovjeka ili grupe dvoje, troje ljudi, nego da to sutra preraste u instituciju gdje taj know-how čine ne samo najkvalitetniji doktori, nego čine isto i poslanici, medicinski tehničari, nemedicinski ljudi koji su dali veliki doprinos ovom projektu.
Novi prostori, novi uređaji zahtijevaju nove ljude. Vi odavno zapravo školujete kadar u inostranstvu za ove nove kapacitete.
Da. Ja moram istaći, to je vrlo dobro pitanje, da smo ovdje prva institucija, i zaista sam ponosan, koja nije se locirala i vezala samo za kadrove ljude lokalne, recimo iz Tuzle i okoline. Ja moram s ponosom reći da će u našem centru raditi 6 ljudi iz Sarajeva, da će raditi iz Mostara, iz Banja Luke. Znači, da se ljudi iz Norveške vraćaju koji su izvanredni studenti već za 3 mjeseca da će se zaposliti naš centar. Znači, vidjeli su svoju mogućnost i nove mogućnosti u svom profesionalnom životu.
Da, profesor, upravo to mi je prilika, budući se ova emisija između ostalog bavi i naukom, za pitanje šta bi centar mogao značiti u tom smislu, u tim prije što je Tuzla već zabilježena kao centar gdje su rađene neke neobične intervencije za naše prilike, transplantacije prije svega.
Nama je cilj da, obzirom da vrlo ekskluzivan prostor koji imamo na kongresni centar, na edukativne centre, na telemedicinu, znači na jedan potpuno savremen koncept bolnice, novim ljudima, ne samo kad je u pitanju medicina, nego i sestrinska njega, pružimo jedan korak više. U tom smislu smo već razgovarali sa rektorom univerziteta u Tuzli, razgovarat ću uskoro i sa rektorom univerziteta u Sarajevu, da napravimo jedan dvosmjerni put, da doktori dolaze na postdiplomske, dio svojih edukacija, programa, magisterija i doktorata provedu u ovom centru za srce. Zaista imamo izvanredne prostore i mogućnosti tehnološke, jer govoriti o nauci danas u nekim lokalnim okvirima nemoguće. S pomoć interneta i svih čuda komunikacijski sve informacije se više ne mogu sakriti. Vama je samo bitno da imate dovoljno potentne i kvalitetnu tehnologiju da dođete do tih informacija. U tom cilju mi smo zaista angažirali najkvalitetnije ljude koji rade u našem IT odjeljenju, koji će jednostavno svim tim specijalizantima, ja bih rekao, polaznicama postdiplomskog studija omogućiti da lakše dođu do relevantnih podataka i da, što najvažnije, se konektujemo na univerzitete i na, ja bih rekao, školske institucije u Bosni i Hercegovini. Već smo već razgovarali sa univerzitetom, svi znači, naši doktori imaju već, doktori nauka ima ih 8, docenti, profesori, nastavit će predavanje studentima, ali koristeći savremene tehnološke metode, kako bismo mladim generacijama pokazali da medicina je nešto što se ne može sabiti. Medicina je nešto što je otvoreno, kao i sve što se danas dešava, jer savremena tehnologija i komunikacija vam u djeliću sekunde daje sve relevantne informacije vezane za nova dostignuća, nove projekte, nove multicentrične studije bez kojih savremeni razvoj medicine se ne bi mogu zamisliti. I upravo vjerujem da ćemo mi tu postići još dodatni iskorak, jer ja bih rekao 40% ljudi trenutno su već akademski aktivni, ostali 30% završavaju sve postdiplomske magisterije, doktorate, tako da ćemo za neke 3-4 godine imati, ja bih rekao, najmanje 70% akademski aktivnih ljudi. Još je važan podatak da ćemo u septembru raspisati natječaj za sve najbolje studente medicinskog fakulteta zadnjih godina, da im damo neke poticajne stipendije i da im obezbedimo pristup našem centru i da jednostavno najkvalitetnijih kadrova iz svih krajeva Bosne i Hercegovine dobijemo, ja bih rekao, svježu krv mladih ljudi koji će, ja bih rekao, donijeti nekav novi kvalitet ovoj našoj instituciji.
Profesore, pretpostavljam da je vaš san bio da se ovaj centar otvori, ali da on postane, vaš san da postane java, da postaje stvarnost, da postane ovaplaćen je puni kapacitet, rad punim kapacitetom.
Mislim da je to ključna stvar. Ja pokušavam mladim ljudima da nešto razvijem, a to je da se njegova budućnost i njegov rad ne bazira na malom radu, nekvalitetnom radu. Ako je čovjek mlad, on mora puno da radi da bi stekao iskustvo, ne samo u medicini, u svakoj oblasti. Znači, naš koncept nije baziran na malom broju intervencija, na malom broju operacija. Naš cilj, to je nešto što mene uvijek u životu vodi, je baziran činjenici da se puno radi, da se radi puno kvalitetnih intervencija, da postignemo taj volumen koji će biti respektabilan van granica Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je zaista mala zemlja i bazirati svoj uspjeh na Bosni i samo Hercegovini nije naš cilj. Znači, cilj nam je da jednostavno ti mladi ljudi shvate da će njihov kvalitet života zavisiti njihovog iskustva, njihovog znanja, broja intervencija u rukama, broja objavljenih radova međunarodnim časopisima, školovanje van Bosne i Hercegovine, da jednostavno shvate da Bosna i Hercegovina nije neka most gdje se ide sa ovih regiona na zapad. Ja mislim da mi moramo dati mogućnost, a vjerujte mi, u to sam siguran da se i taj materijalni faktor, komponenta, može na neki način, naravno ne može kao u zapadne Europe, može dovesti u neke granice koje su pristane za život ljudi u Bosni i Hercegovini. To je nekakav moj, ja bih rekao, san i želja, jer svi mi u krajnjem slučaju koji pripadamo ovim podnebljiva, koja su zaista trusna i koja svašta nešto doživljavaju, moramo pokušati da stvorimo neku novu, ja bih rekao, integrativnu strategiju, a to je nauka, to je znanje, to je komunikacija, gdje treba da se natječamo sa ljepšim, da ova bolnica bude prelijepa, ali da sutra neka nova u Zenici ili Mostaru ili u Saraju bude još bolja. Isto ga, po mom mišljenju, prističe jedan kvalitet, jedan neprocjenjivi kvalitet koji će govoriti o nekim pozitivnim vibracijama u ovoj zemlji, ne samo nekim crnim stvarima ili ne znam, nesvaćenim stvarima.
Profesore Kabil, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru, želim puno, puno sreće i centru i vam osobno.
Hvala
i
vama.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Prayed at Jesse's bread and he slept in Jesse's bed and he lay for Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children and they were brave. But that dirty
was a man, a friend to the bar. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. It was on a Saturday night, yeah, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train, and the people they'd say who were many miles away was those outlaws, yeah, Frank and Jesse James. Well, Jesse had wiped the moon for his life. Three children that they were brave. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse his grave. Their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. After Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay, and he came from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children and they were brave. A dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse in his grave.
Analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad će rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Podgorice i svjedoči o impresioniranosti Crnogoraca mobilnom telefonijom. Svaki od njih u prosjeku naravno posjeduje dva mobilna telefona. Krajem juna u Crnoj Gori je bilo preko 1.220.000 korisnika mobilne telefonije, odnosno 63% više nego prije godinu dana. Rubriku je pripremio Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima, krajem juna u Crnoj Gori je bilo preko 1.220.000 korisnika mobilne telefonije, odnosno 63% više nego prije godinu dana, što govori da u prosjeku svaki stanovnik ima dva mobilna telefona. Prema izvještaju Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, stepen pokrivenosti tržišta mobilne telefonije u Crnoj Gori na kraju maja je bio skoro 200%. Ovaj fenomen nije ostao nezapažen. Eleonora Albijanić, portparol kompanije Promonte.
Crna Gora je od samog početka uvođenja mobilne telefonije prepoznata, mogu slobodno kažem, kao neka fenomen destinacija gdje su ljudi jednostavno, da tako kažem, posvećeni svojim ljubimcima, mobilnim telefonima i tome, da tako kažem, posvećuju veliku pažnju.
Pored potrebe građana da posjeduju više kartica, razlozi za skoro 200% pokrivenost, koja je prema nekim procjenama realno oko 80%, su mentalitet i turisti. Ana Martinović, portparol MTEL-a.
Mislim da prosto mentalitet je takav, a doprinijela je sigurno i ova ljetnja sezona turistička, kada se sigurno bilježi rast u broju korisnika, kada dođe dosta turista sa strane i kupe prepaid kartice.
U prilog tezi da su mentalitet i potreba za statusnim simbolima glavni razlozi za fascinaciju mobilnim telefonima, govore i iskustva mobilnih operatera u prodaji aparata. Eleonora Albijanić, Promonte.
Ono što je definitivno, što je evidentno, znači uvijek u svakoj akciji imaju, znači, razne vrste telefona. telefona i uvijek prve prođu i uvijek su najtraženiji upravo modeli mobilnih telefona koji su najskuplji. Što govori da ljudi dosta poklanjaju pažnju, znači tome da li je to u nekom procesu sigurno jeste i pitanje nekog prestiža i mode.
S obzirom na još uvijek prilično nizak standard građana Crne Gore, bilo bi zaočekivati da se pri kupovini najviše traže jeftini mobilni telefoni. Prodavci međutim kažu da su najtraženiji skupi modeli.
Najslabije se prodaju jeftini. Znači ono što je 40, 50, 60 eura, to se najslabije prodaje. Najviše se prodaju znači od 150 eura pa na gore.
Prodavac mobilnih telefona je razmišljao o razlozima popularnosti skupih modela mobilnih telefona.
Vjerovatno se ovdje kod nas pati još uvijek od nekakvog prestiža, od nekakvog dokazivanja. Znači onako čisto kad ljudi sjedu u rastu, ne znači onako da se vidi da izvodio neki dobar telefon, da mu ima dobru kameru i tako to mislim.
Tokom juna korisnici sve tri domaće mreže poslali su skoro 90 miliona SMS poruka. Vjerovatno među najvećim korisnicima SMS poruka, ali i mobilnih telefona uopšte su najmlađi. Eleonora Albijanić.
Oni su vrlo zahvalni kao korisnici. Naravno, oni su dosta i u toku svim najnovim tehnološkim dostignućima i imaju vrlo, da tako kažem, visoke zahtjeve, ali vole naravno dosta da komuniciraju.
A koliko najmlađi zapravo koriste mobilne telefone?
Stalno se sa drugaricama dopisujem i razgovaramo preko mobilnog.
Koliko mjesečno nam se potrošiš?
A što znam kako kad, oko 20-30 eura, neka ga majka kupi, neka ja kupim od džeparca.
Da li se tvoji roditelji ljute kada se sa drugaricama dopisuješ umjesto da se družite?
Pa ljute se kad prećaramo, naročito kad mi telefon stalno pište i kad primam poruke.
Ipak nisu samo najmlađi opsjednuti mobilnim telefonom. Čini se da je ovaj aparat postao skoro neodvojivi dio ljudskog bića. Ana Martinović, MTEL.
Mobilni telefon je postao stvarčica bez koje zaista ne možemo da funkcionišemo. Ponekad se sigurno svi pokušamo prisjetiti onog perioda kada smo funkcionisali drugačije.
Prodavcu mobilnih telefona koji razmišlja o željama i motivima mušterija postavili smo i jedno skoro lično pitanje. Da li poznaje nekog ko ne posjeduje mobilni telefon?
Ne, znači ja ga nisam upoznao još. Znači, počinje od babe zadnje, ta čera izbođe 5-6-7 godina, znači ja nisam upoznao da ga nema neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Try to suicide life without a get up while we're
Idemo u Hrvatsku i to do Splita i tamošnjih Hajduka. Ovaj tim je naime postao prvi profesionalni fudbalski klub u Hrvatskoj koji se preoblikuje po novom zakonu o sportu. Grad Split je za 1 milijun kuna kupio 20.000 dionica, a od druge polovice na tržište će ostatak po cijeni od 500 kuna po dionici. Očekuje se da će nakon okončanja procesa grad Split biti 70% vlasnik kluba, dok će 30% vlasništva pripasti navijačima i drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima. Iz Splita Goran Vežić.
Sredinom srpnja povjerenstvo za profesionalne sportske klubove pri Ministarstvu sporta izdalo je suglasnost na elaborat o preoblikovanju Hajduka i utvrdilo je početni iznos temeljnog kapitala od 81 milijuna kuna. Predsjednik povjerenstva Duško Mrduljaš.
Hajduk zasigurno ima veliku vrijednost i potencijal u svom članstvu, u svojim ljubiteljima, obožavateljima koji vjerujem da će ovom prilikom izaći, odnosno pojaviti se da pomognu Hajduku i da budu njegovi dioničari.
Prodaja Hajdukovih dionica, kaže nam član uprave Marko Ivkošić, obavit će se u 5 krugova. Poslije grada pravo kupnje dionice u 2 kruga imaju članovi udruge NK Hajduka, njih 16.000.
Svaki član udruge može uplatiti od 1 do 10 dionica, dakle maksimalno 10, minimalno naravno 1.
Poslije članova udruge pravo kupnje dionica imaju ostale fizičke pravne osobe, a na koncu vjerovnici. Najveći vjerovnik Hajduka, država, dug od 139 milijuna kuna je prepustila gradu Splitu, a kako se očekuje, grad Split će dug pretvoriti u dionice i povećati temeljnu vrijednost kluba na oko 250 milijuna kuna, te će postati i većinski vlasnik Hajduka, govori Marko Ivkošić.
Prognoza je da će grad Split biti imatelj oko 70% dionica, a ostali 30% dionica će biti takozvani manjinski dioničari.
Očekuje se da će se sa preoblikovanjem vlasništva Hajduk financijski oporaviti. Duško Mrduljaš misli da će Hajdukove dionice vrijediti na tržištu.
Ovisno tome kako će u budućnosti funkcionirati, a to znači kakva će se politika voditi i kakve će rezultate ostvarivati, isto tako i kakva kvaliteta igrača i njihova vrijednost bude u klubu, on će zasigurno imati svoju vrijednost i dionice zasigurno će ostvarivati dividendu.
Sportski direktor Ivan Buljan smatra da će se učinci preoblikovanja vidjeti i na sportskom planu.
Jer će klub napokon funkcionirati i raditi u jednim normalnim okolnostima, u normalnim odnosima, sa čistim odnosima, i to su zapravo preduvjeti da jedan klub uopće može napredovati. S obzirom na zadnje, ja bih rekao, dosta godina zbog cijelog tog nereda, da se nije znalo ko je gazda, ko odlučuje i tako dalje, je i došlo do ovakve situacije. U svakom slučaju ta pretvorba da će se pozitivno odrasti na rezultate Hajduka.
Najvjerniji Hajdukovi navijači pozdravljaju predstojeće procesu Hajduku, kaže nam tajnik Torcide Stipe Lekić.
Kako većina razmišlja, mislim da ne bi niko volio da nam dođe tu jedan ko Abramović i takav neki multimilijarder, nego bilo bi jako lijepo da svaki navijač Hajduka bude vlasnik svog kluba.
No ima navijača koji su skeptični prema mogućnosti da postanu suvlasnici kluba, koji kažu nek pare ulože oni koji su pare od Hajduka i dobili.
Pa oti isti koji su digli u Hajduka pineze, neka kupu dionice i neka privatiziraju Hajduka i onda svojim primjerom pokažu da može i mali čovjek kupiti te dionice. Eto tako.
I na kraju, kako Hajduk nije samo splitska, nego i mnogo šira pojava, to smo pitali Marka Ivkošića, kako će do Hajdukovih dionica oni koji žive u inozemstvu.
Svatko u svijetu će moći putem punomoći biti budući dioničar Hajduka i danas su sredstva komunicirala, jako se razvila, postoji naravno mogućnosti da se vrlo brzo to učini.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Europa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Pošto su mediji ovih dana puni olimpijskih igara, ja ću pokušati uobičajeni sportski osvrt ovoga jutra posvetiti jednom čovjeku koji je svoju olimpijsku priču okončao. Može biti za sva vremena. Roger Federer, najbolji teniser ove decenije, je u pitanju. Ovih dana naime dešavaju mu se dvije zaista frustrirajuće stvari. Najprije u četvrtak je izgubio od Amerikanca Blakea u četvrtfinalu olimpijskog turnira i tako nije ostvario valjda jedini svoj san osvajanje neke od medalja. A već sutra, poslije 4,5 godine vladavine, silazi sa svjetskog teniskog trona. Smjenjuje ga najveći konkurent Rafael Nadal, koji je još na turniru u američkom Cincinnatiju praktično zauzeo vrh svjetske liste, ali je komplikovani sistem zbrajanja i oduzimanja bodova i onako rekordnom Federerovom šampionskom vijeku nadodao još 2 sedmice. Veliki Švicarac, međutim, za razliku od sna o medalji, povratak na vrh rejting liste može ostvariti veoma brzo, ali i barem privremeno svrgavanje s prijestolja zaslužuje nekoliko rečenica. Brojke o kojima ću zapravo potvrđuju kako je Roger Federer jamačno najuspješniji teniser u istoriji, a sugerišu kako su posve u pravu stručnjaci koji smatraju da je on i najbolji koji ikad igrao ovaj sport, mada ne spada među igrače koji su plijenili svojom neponovljivom pojavom i harizmom. Precizna statistika govori kako je na prvo mjesto rang liste zaposjeo još 2. februara 2004. što bi reklo da je na njemu proveo duže nego iko. Bio je, ako se izračunuje u ove dvije formalne sedmice, okruglo njih 240 na vrhu rang liste. Za svoje karijere osvojio je sve velike svjetske turnire, osim Roland Garrosa, na kom je igrao u 3 finala. Peterostruki je pobjednik turnira svih turnira, onoga u Wimbledonu. 4 puta je osvojio US Open, a 3 puta Australiju. Federer je 4-struki pobjednik završnog Masters Cup turnira, a ukupno je 14 puta triumfovao na turnirima iz Masters serije. K tomu osvajač je 25 takozvanih ATP turnira. Ukupno dakle ima 55 turnirskih titula i teško je da će ga neko prestići ukoliko to ne bude Rafael Nadal, veoma mladi mu nasljednik na tronu i jedini istinski konkurent posljednjih 5 godina. Federer je naime za vrijeme stolovanja izgubio samo 21 meč, a bezmalo pa polovinu, tačnije 10 udaraca, zadao mu je upravo Nadal. Ukupno gledano, Švicarac je osvojio 598 pobjeda u svojoj karijeri i nema igrača koji u tako malo vremena toliko puta triumfalno završavao mečeve. Može biti da to nije važno, ali podaci govore kako je za svoje uspjehe naplatio više od 40 milijun dolara, ali su njegovi prihodi bili beskrajno veći, jer su ovo samo cifre koje prikazuju turnirske zarade. Ono što plijeni kod ovog izvanrednog čovjeka, to je njegov besprijekorni karakter i džentlmenski odgoj. Nijednog trenutka nije demonstrirao sileđistvo i podcjenjivački ton prema svojim takmacima. Dostojanstveno se osmjehivao na pobjede i smijerno primao poraze, uvijek ostavljao dojam fino odgojenog mladog gospodina koji je držao do vlastite privatnosti i do ugleda svih ljudi oko sebe. Stabilna intimna veza drži ga podaleko od skandala svojevrsnih veličinama, a njegova ukupna ličnost napravila ga je UNICEF-ovim ambasadorom. 3 puta je bio proglašen svjetskim sportistom godine, a nosilac je niza velikih planetarnih odlikovanja. Roger Federer ima tek 27 godina. Ima besprijekoran forehand i specifičan jednoručni backhand. Ima sjajan pregled i kontrolu igre i neće biti nikako čudo ukoliko se simpatični Nadal u skoro vrijeme i ne uspije zagrijati na teniskom prijestolju.
And the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, caring to catch a rose. Fresh map that I made. Now I'm going to give birth to next. Coming, my dear. It's been a
I za sami kraj ostala nam je priča o svjetskim fascinacijama. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Konradija.
Angelina Jolie zamijenit će Toma Cruza na mjestu naslovnog junaka u kolumbijskom špijunskom thrilleru Edvina i Salt. Jolie će glumiti cinu agenticu koja biva optužena da je ruska špijunka pa mora bježati sve dok ne dokaže da je nevina. Naslovnog junaka trebao je glumiti Cruz, ali je tražio 20 miliona dolara, što je producentima bilo previše. Redatelji Philip Noyce i Angelina već su sarađivali na filmu Skupljač kostiju. 2009. bit će godina povratka velike zvijezde 80-ih i početka 90-ih Dona Johnsona. Nakon desetljeća rada na TV-u, legendarni Sonny Crockett iz policijskog serijala Poroci Miami-a osigurao je uloge u dva filmska projekta, Disneyevom igranom filmu When in Rome i indie komediji A Good Old Fashioned Orgy. U prvom će glumiti oca tinejdžerke Kristin Bell, koja ukrade novčić iz Fontane di Trevi, pa se svi vlasnici novčića u nju zaljube. U drugom će filmu Don također glumiti oca nešto starijem sinu koji se nalazi na životnoj prekretnici. George Clooney sprema se ekranizirati priču o vozaču Osame Bin Ladena. Clooneyeva producentska kuća nedavno otkupila prava na ekranizaciju knjige Jonathana Malera The Challenge, koja se bavi životom Salima Hamdana, zatvorenika Guantanamo Bay-a, koji je nedavno osuđen zbog povezanosti s Bin Ladenom. Film će se pozabaviti Hamdanovim hapšenjem i pritvorom. Posebno kontroverzna u cijelom slučaju je činjenica da je vozač u zatvoru već proveo 7 godina, a nedavno mu izrečena kazna zbog materijalne potpore Al-Kaidi iznosi 5,5 godina. Clooney bi u filmu mogao zaigrati ulogu poručnika Charlesa Swifta, Hamdanovog branitelja koji je nastojao dokazati da je optuženi samo pokušavao zaraditi za život. I Chemical Brothers su imali prste u toj igri na sigurno. Oasis će uskoro objaviti prvi službeni remiks neke od svojih pjesama. Radi se o aktualnom singlu The Shock of the Lightning, koji će biti službeno objavljen 29. septembra, a uključivat će i Chemical Brothers remix pjesme Falling Down, B stranu singla, kojim najavljuju skorašnji novi album Dig Out Your Soul, koji se očekuje početkom oktobra.
Malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobratović.